Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Чому Путін так легко завойовує Україну? Про це пише світова преса. Євросоюз бореться з українською кризою грошима.
This 1.6 billion.
Ця позика сумою в 1,6 мільярда євро. Це термінова і конкретна відповідь на складну фінансову ситуацію в Україні.
Що має робити українська влада, щоб допомогти військовим у Криму? Почуємо думку експертів, якими є перехожі Києва.
Треба договорюватися з Путлером.
З Германії ж вивели совєтські війська цивілізовано.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня. Їх у «Свободі сьогодні» з вами підводжу я, Людмила Ванник, а з новинами у нас Сергій Драчук. Від нього дізнаємося подробиці. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун їде до України і Росії на тлі загострення кризи довкола Криму. Як повідомили у прес-службі генсекретаря, завтра Пан Гі Мун має зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним, а післязавтра в Києві з керівництвом України щодо пошуку мирного вирішення питання. Тим часом у Великій Британії прем'єр-міністр Девід Камерон заявив сьогодні, що Росія може загрожувати постійне виключення з групи восьми, якщо Москва після анексії в Криму вдасться також до інших кроків щодо України. А віце-президент США Джо Байден, який терміново прибув до Східної Європи і перебував сьогодні у Вільнюсі, заявив, що Росія перебуває нині на темному шляху до ізоляції після анексії Криму. На зустрічі з президентами Литви і Латвії Байден заявив, що Союз НАТО відповість на будь-яку агресію проти країн-членів. Тим часом у Росії Міністерство закордонних справ заявило, що не Москва, а саме США і ЄС порушили Будапештський меморандум щодо України, бо, як заявляють у Москві, потурали державному переворотові в Києві. Міжнародне співтовариство, яке засуджує анексію Криму Росією, звертало увагу, що саме Москва порушила свої зобов'язання за Будапештським меморандумом, яким зобов'язалася дотримуватись територіальної цілісності України. Тим часом у Москві продовжують святкувати загарбання частини української території. Самопроголошений кримський прем'єр Сергій Аксьонов, виступаючи сьогодні на зустрічі з російськими законодавцями, зокрема, заявив, подаємо його слова без перекладу.
Тот патриотический подъем, который сегодня есть в Крыму и в России, должен и дальше продолжиться и распространиться на юго-восток Украины, где на нас смотрят с надеждой, где ожидают нашей поддержки и помощи, и люди сегодня действительно в этом нуждаются. Я уверен, что мы сохраним вот эти патриотические чувства по отношению к жителям юго-востока.
Заявив Аксьонов. Україна вирішила не продовжувати цього року своє головування у Співдружності Незалежних Держав, заявили в Міністерстві закордонних справ України. Як мовиться в заяві, зараз розглядається і питання про взагалі доцільність подальшої участі України в СНД. Голова представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський стурбований порушенням прав людини в Криму. Зокрема, він заявляє, що відтоді, як озброєні люди вперше захопили будівлю парламенту, і уряду Криму в Сімферополі 27 лютого, все більше число громадян України стає жертвами серйозних порушень прав людини. В Організації з безпеки і співпраці в Європі обурені нападом депутатів Верховної Ради від фракції «Свобода» на виконувача обов'язків гендиректора Національної телекомпанії України Олександра Пантелеймонова, мовиться у заяві ОБСЄ. Ну і такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Україна має розірвати дипломатичні відносини з Росією у відповідь на анексію нею частини української території. Таку думку висловив в ефірі Радіо Свобода політолог Віталій Бала. Натомість військовий фахівець Іван Якубець закликає не поспішати з такими кроками. На його думку, Україні треба, зціпивши зуби, сідати за переговори з Росією. Із експертами спілкувався у студії Радіо Свобода Олександр Лащенко.
Пане Віталію, як ви вважаєте, з політичної точки зору, що тепер робити новому керівництву України, коли от маємо факт? Частина цілісної держави, суверенної держави, фактично відтяпана сусідньою державою і вже заоформлена цією сусідньою державою загарбником. Що з політичної точки зору робити новому керівництву?
Ну, я скажу так, що насправді ми є свідками того, що безвідповідальність і некомпетентність вищого керівництва України, включаючи військові, звідчаючи Збройні Сили, довели нас до такої ситуації, що ми вчора втратили більше 27 тисяч квадратних кілометрів території України, 2 мільйони 200 тисяч громадян України і так далі, там не говорячи про запаси вже газу і інші всі речі. Що в цій ситуації робити? Ну, я вам так скажу, що ми мали ще вчора розірвати дипломатичні відносини з Росією. Ще вчора, після того, що відбулося. Друге. Стосовно виведення військових сил, я вважаю, що тільки за посередництвом третьої сторони, це може бути хто згоди мазі. Ну, Швейцарія там в свій час дуже, щоб дійсно з честю, гідністю вийшли і військовослужбовці з технікою, і, скажімо, їх сім'ї спокійно виїхали, щоб не було ніяких проблем. Тільки залучення третьої сторони, з моєї точки зору, дасть можливість це зробити без проблем.
Я не великий фахівець в міжнародних відносинах, але я розумію, що розірвати це проще просто. Але треба думати, перший крок, розірвали, а далі що? Що далі? Місяць, півроку, рік, що далі? Все одно прийдеться їх з'єднувати. Вони зараз і так після справ розірвані. Вони відізвали, Росія відізвала посла свого, ми відізвали посла свого, якби для консультацій. Вони зараз і так роз'єднані. Не спілкуються ніяк. Ні наші керівники політичні, ні їхні політичні керівники. Ніяк. Але якщо б це потягнуло за собою інші заходи, а це заходи більш такі суттєві, це економічні стосунки.
З Росією?
Да, з Росією. Військові стосунки, тому що ВПК України працює весь на майже весь на Росію.
Треба припинити це,
вважаєте? Ні, я говорю, це потягне за собою розривом. Ну, і інші стосунки, і так далі, людські, і так далі. Тому я хочу сказати вам, що я, безумовно, дуже розумію нашого колегу, і в мене в душі теж підтримка його напрямів і думок є, і намірів. Але ми вже з вами наколотили. Наколотили не як ми особисто, як наші керівники, політики і військові.
З експертами Іваном Якубцем та Віталієм Балою розмовляв у студії Радіо Свобода Олександр Лащенко. Більше на цю тему ви можете дивитися і відеозапис розмови на сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
А кореспондент Радіо Свобода запитав сьогодні експертів і політологів на вулицях Києва. Власне, такими вже стали перехожі Києва, відповідаючи на запитання про майбутнє України. Ми запитали їх сьогодні, що має зробити українська влада, щоб допомогти військовим у Криму. І ось що почули.
Нас ж договорюватися з Путлером.
З Германії ж вивели совєтські війська, цивілізовано.
Вони присягу давали.
Спідати цю владу, вибирати когось з народу, то гроші вкладалися в армію. НАТО хай буде свої обіцяні війська, ООН хай буде свої обіцяні війська.
Піднялися люди, татари, їх є 360 тисяч, вибачте. Ми тут були, як те м'ясо живе стояли, 18, 19, 20 числа. Скільки б загинуло людей, туди тепер ми будемо їхати всі разом. Але щоб піднявся хоч один татар.
Не знаю, що потім не думав.
Когда большая крыса сбежала, да, то надо было не хвататься быстрее за портфели, а наводить порядок.
Все вместе, подниматься, наверное. Родители, все люди, чтобы ехали и забирали, потому что это чьи-то дети однозначно.
Вывезти с Крыма. Но это мое мнение. Со сброю. Все, что принадлежит Украине, забрать, вывезти солдат, решать все на президентском уровне. Тут промедление смерти подобно.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва. західні оглядачі запитують, чому Путін так легко і скоро захопив Крим і погрожує зліквідувати Україну, вказуючи як на свій наступний пріоритет словами «Київ – матір міст російських». Світові експерти дивуються, що ще два тижні тому Путін казав всьому світові, що Москва, мовляв, не збирається захоплювати Крим, а ось у вівторок він зробив якраз саме це. Аналітики попереджають, що анексія Криму Кремлем – це лише перший крок до масштабного перегляду карти Європи і світу агресивним режимом Путіна. Західна преса цитує політиків, які застерігають, що Путін – маньяк, котрий засліплений ідеєю витворення нової світової імперії на кшталт СРСР. Колишній держсекретар США Гіларі Клінтон наголошує світові, що Путін бажає заново переглянути кордони Європи. Газети звертають також увагу на безпорадність нинішньої української влади, де домінують представники політичної сили Юлії Тимошенко. Огляд преси Василь Зілгалов.
Слово Wall Street Journal попереджає, що президенту Росії Путіну після того, як він віроломно захопив український Крим, не можна вірити. Газета наводить слова держсекретаря США Джона Керрі, котрий застеріг, що такий спосіб дій Путіна, нібито для захисту своїх співвітчизників за межами Росії, є дуже сумнівним. «Ми повинні з пересторогою розцінювати це», – заявив Керрі. Газета також наголошує, що ще два тижні тому Путін казав, що Москва не має намірів захоплювати Крим, але у вівторок він зробив саме це. Газета звертає увагу на занадто войовничу риторику Путіна під час його виступу перед федеральними зборами у вівторок у Кремлі, коли російський глава відкрито висміював Захід, звинувачував США та їхніх союзників у ігноруванні міжнародного права та задоволенні ними своїх інтересів із позиції права сильного. Путін також лякав тут чи не весь світ карами і рішучою відсіччю, якщо хто-небудь посміє заважати рішучості Росії. Брюссельська і «Обсервер» наголошує, що Путін змінює карту Європи. Видання також попереджає, що після надуманого і базованого на підміні міжнародно-правових понять захоплення Криму, Путін, як виглядає, не збирається зупинятися. Є страх, що Путін піде далі, вважає оглядач Ендрю Редман, і продовжує. Путін заявив у вівторок перед федеральними зборами, що етнічні росіяни в українських містах Донецьку, Харкові, Києві все ще закликають Москву про допомогу. І він назвав тут Київ матір'ю міст російських та Древню Русь нашим спільним витоком. Автор вважає, що з поглинанням Криму Путіну необхідний контроль над материковими джерелами енергії, води для анексованого Москвою півострова. Лондонська Financial Times закликає у своїй редакційній статті, що Європейський Союз повинен покарати Росію за анексію Криму. Якщо Захід не наголосить Москві на неприпустимості анексії, то Кремль буде надалі висувати неправдиві аргументи щодо необхідності захисту російських громадян за кордоном. Газета також вважає, що Путін користується у своєму наступі на Україну розколом в лавах країн ЄС, який має бути подоланий, на думку британського видання, об'єднаним наступом на агресивні плани Росії. Британська газета закликає до негайного розширення санкцій проти Москви, які б включали не лише найближче оточення Путіна, а й найширші економічні санкції, якщо Путін буде розширювати свою агресію. Financial Times застерігає Захід, що Путін своїми агресивними діями опустив завісу над понад 20-річною співпрацею з Заходом, і Європа не може тепер відповідати на це лише символічними санкціями. Газета з Лондона закликає ЄС. Прийшов час до конкретних дій. Таке ми деякі теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Количество голосов учасників Кримського референдуму составляє 96,77%.
Да, Росія – єдинственна страна в мірі, яка реально способна превратити США в радіоактивний пепел.
United States stands with the people of Ukraine.
Це «Свобода сьогодні».
А те, що росіяни провокують і мають план, не знаю, Б, С, Д, як створити більше провокацій в Україні, ми на ці провокації не підемо.
Ми завжди сказати, хватить маразму. Ми повинні сказати, Росія і Україна без Путіна.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
На охоту як ідуть, коли мішка спить, тоді його рогатиною побіждають, а не тоді, коли він в гніві.
Враховуючи вкрай критичну ситуацію в грошовій та економічній сферах України, Європейська комісія сьогодні офіційно ухвалила рішення надати Києву додатковий 1-мільярдний кредит. Це на додаток до понад 600 мільйонів євро, які Україні вже пообіцяли раніше. Як пояснюють у Брюсселі, кошти, виділені з європейських фондів, мають піти насамперед на стабілізацію, реформи та боротьбу з українською корупцією. Подробиці повідомляє з Брюсселя Віталій Єреміця.
Україна знаходиться у скрутній фінансовій та економічній ситуації, яка різко погіршується. Тому настала реальна необхідність у міжнародних зусиллях для допомоги Україні, щоб створити в цій державі умови для економічної та політичної стабілізації. Так заявив сьогодні у Брюсселі єврокомісар з економічної та валютної політики Оллі Рен. Як з'ясувалося, засідання колегії виконавчого органу Євросоюзу, тобто Європейської комісії, зранку було головним чином присвячене ескалації кризи в Україні в інтересах і об'єднаної Європи, і України зберегти мир, фінансову та політичну стабільність на континенті, заявляє Єврокомісія, прийшовши до висновку, що Києву слід надати негайну грошову підтримку.
Ця позика сумою в 1,6 мільярда євро – це термінова і конкретна відповідь на складну фінансову ситуацію в Україні. Кредит має на меті вирішити негайні фінансові проблеми і підтримати економічні реформи. Умови його надання – структурні реформи, наведення ладу в управлінні державними фінансами і особливо посилення боротьби з корупцією.
Перший транш сумою понад 600 мільйонів євро буде наданий Україні, як тільки вона досягне домовленостей з Міжнародним валютним фондом щодо окремої програми допомоги, власне, з боку цього фонду. Решта коштів, тобто 1 мільярд євро, мають бути виділені Євросоюзом Україні протягом цього року. Єврокомісар Рен також зазначив, що європейська допомога надаватиметься паралельно з програмою допомоги з боку МВФ і буде пов'язана з виконанням Києвом всіх умов цієї інституції. Втім, перед тим, як позики почнуть надходити до України, свою підтримку ініціативі Єврокомісії ще має висловити Рада міністрів фінансів країн-членів Євросоюзу, яка має зібратися впродовж наступних тижнів. Єврокомісія має намір також у період до 2020 року зібрати для України ще 8 мільярдів євро на основі фінансування цільових проєктів по лінії Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку. Водночас у Брюсселі сьогодні ще раз заявили, що позиція Євросоюзу щодо територіальної цілісності України залишається непохитною, говорить Оллі Рен.
Європейський Союз дав зрозуміти, що він не визнає підсумків незаконного і нелегітимного референдуму в Криму і що ЄС не визнає анексії Криму і Севастополя Російською Федерацією. Це йде врозріз із принципами статуту ООН і заключного акту ОБСЄ, укладеного в Хельсінкі. Європейська Рада цього тижня обговорить ситуацію в Україні і планує домовитися щодо єдиної європейської відповіді на останні події.
Каже єврокомісар із питань економічної та валютної політики Євросоюзу Оллі Рен. Завтра і у п'ятницю на черговий саміт зберуться лідери Євросоюзу, де, як очікується, вони мають обговорити подальшу спільну політику щодо російської окупації України та планують підписати з українським прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком політичну частину угоди про асоціацію. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Ви слухаєте перші підсумки дня, які разом з вами підводжу я, Людмила Ванник, у «Свободі сьогодні». Далі наші теми. Депутати-свободівці люстрували тимчасового керівника державного телебачення просто в його кабінеті.
Заяву пиши. Сідай крісло, я тобі сказав.
Пиши, давай.
Що тепло?
Ми почуємо про порушення прав людини у Черкасах під час та після акції протесту. А також далі буде наша рубрика «Деза дня».
Деза. Вандали в масках з флагами націоналістичної організації «Свобода» жгли фаєри, бросали димові шашки.
По словам очевидців, активісти Євромайдану стали забрасувати учасників проросійської акції.
Качка, брехня, дезінформація. Так намагаються спотворити реальність російські ЗМІ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
Сьогоднішня Деза. У вбивстві в Сімферополі винні вихідці з Західної України, а командувач українського флоту втік під час штурму штабу мирними севастопольцями. Так російське телебачення і далі дезінформує щодо подій на півострові. Телеканали навіть ігнорують позицію сепаратистських виконавчих органів у Криму. Подробиці Дези дня почуємо сьогодні від Олени Римовської.
Смерть українського військового у Сімферополі на російському телеканалі Life News витлумачили по-своєму. Точніше, там її проігнорували. За версією Life News, у кримській столиці вбили представника місцевої самооборони. Причому глядачів переконують, що зробили це, цитую, бойовики з Західної України.
Стрільба була, це була провокація. Приїхала сюди, к воїнській часті, кілька чоловік з Західної України, як називають провокатори, можливо, із правого сектора.
Український військовий загинув під час штурму української частини озброєними людьми в російській формі. Ось як події описував в ефірі Радіо Свобода наш кореспондент.
Прапорщик Сергій Кокурін перебував на спостережній вежі автопарку військової частини. За офіційним повідомленням, його було вбито прямим влученням в область серця.
Тим часом версія російського телебачення розходиться навіть із даними з сайту так званого Міністерства внутрішніх справ Республіки Крим. Там кажуть про вбивство двох людей – українського військового і самооборонівця. І це вбивство нібито скоїв невідомий провокатор, тактика якого, цитую, подібна до дій, до яких вдалися під час масових заворушень на Майдані у Києві, коли одночасно обстрілювали і міліціонерів, і демонстрантів. Ще одна тема для спекуляцій у російських засобах інформації – останні події у штабі військово-морських сил у Севастополі і зникнення українського командувача Сергія Гайдука. Цього ранку на територію штабу увірвалися проросійські мітингувальники, які вимагали від командування звільнити територію. У Міноборони підтвердили, що Сергія Гайдука вивезли з території штабу у невідомому напрямку, де він нині намагаються з'ясувати. Російське агентство РІА Новості, пишучи про ці події, стверджує, нібито командувач російського флоту, який прибув до штабу, не зміг розшукати українського колегу. А вже згаданий російський канал Life News взагалі передав, нібито Сергій Гайдук втік.
Командуючий українським флотом контрадмірал Сергій Гайдук тільки що покинув розположення часті в составі групи офіцерів.
За версією цієї самої кореспондентки, штурм штабу почався після того, як українські військові почали кидати каміння у мирних севастопольців. Російське телебачення також передало, що мітингувальники, яких підтримувала кримська самооборона і так звані козаки, дозволили українським військовим безперешкодно залишити територію штабу. Водночас, за деякими даними, у штабі донині заблоковані кілька українських військових. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А про те, ким будуть надалі Україна і Росія, ворогами, партнерами чи просто сусідами, слухайте увечері у передачі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейські? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Депутати-свободівці люстрували тимчасового керівника Державного телебачення України просто в його кабінеті. Під час зустрічі з народними обранцями Олександр Пантелеймонов змушений був написати заяву про відставку. За версією одного з цих парламентарів, Ігоря Мірошніченка, керівника НТКУ, не били. Подробиці знає Олександр Лащенко.
Народні депутати Ігор Мірошниченко, Богдан Бенюк, Андрій Іллєнко та їхні побратими-свободівці завітали прямо до кабінету тимчасового керівника Національної телекомпанії України Олександра Пантелеймонова і змусили його написати заяву про звільнення. Свободівці самі ж зняли те, що відбувалося. Прес-секретар Київського осередку партії Олександр Аронець виклав відео на своїй сторінці у Фейсбук. Щоправда, згодом Аронець видалив це відео, але воно вже опинилося на YouTube, де зокрема активно коментують його користувачі з Росії. Звуковий фрагмент знятого в кабінеті Пантелеймонова.
Заяву пиши. Сідай крісло, я тобі сказав.
Пиши давай.
Що ж тепло?
Ти, москалюга, пиши.
Я москаль, я мужчинський вилей, українець.
О, ти українець? Гівнюк ти, але українець. Ти агітував за Москву. Ти весь час брехав українцям. Ти будеш далі на блокшину вішати за наші гроші.
За словами члена парламентського комітету з питань свободи слова Ігоря Мірошниченка, фізичні сили проти Пантелеймонова не застосовували.
Побачили все самі, яка фізична сила. Я йому сказав те, що я думав, але значно менше, ніж у мене є сил по відношенню до його діяльності. Розумієте? Я вважаю, що українці зробили би значно жорсткіше з ним. 23 лютого я сказав, що треба звільняти всіх і зачищати інформаційний простір від оцих агентів Кремля. Бачите, його змусили написати. А як інакше? Ви знаєте, що в Україні система, коли просто так і звільнити людину не можна, бо вони то йдуть на лікарняний, то вони пишуть з помилками заяви. Ви знаєте це чи ні?
На думку Ігоря Мірошниченка, Олександр Пантелеймонов не має права очолювати державне телебачення України, бо він служив Путіну і російській пропаганді. Кінець цитати. Олександр Пантелеймонов наразі не виходить на зв'язок. А як повідомив радіо «Свобода» колега Пантелеймонова, продюсер телеканалу «Перший Україн» Національної телекомпанії України Михайло Смуток, тимчасовий керівник НТКУ зараз перебуває у безпеці. Як наголосив Михайло Смуток, Пантелеймонов став жертвою фізичного насильства з боку депутатів-свободівців.
Коли ми втратили за місяць фактично Крим, коли вже вбивають наших солдатів, кримських татар, і тут якась, я по-іншому не можу сказати, банда вбігає і починає якісь свої от речі отут робити, прикриваючись своєю недоторканністю, під рейдерське замовлення одних зацікавлених осіб, вибачте за емоційність, це означає, що саме вони дискредитують те, за що загинула наша Небесна Сотня.
Народний депутат від «Удару» Ірина Геращенко, котра, як і Ігор Мірошниченко, теж працювала на телебаченні журналістам, категорично засудила дії свободівців у кабінеті голови НТКУ. Подібним фактом має дати оцінку Генпрокуратура України, вважає вона. Ірина Геращенко запевнила, що разом з іншими колишніми опозиційними політиками публічно засудить методи, застосовані Мірошниченком і його колегами проти керівника НТКУ.
Ми засуджували той тиск і ту цензуру, яка ще донедавна існувала на УТ-1. І абсолютно очевидно, що керівництво цієї структури несе відповідальність за цензуру на державному телеканалі. Але вибивати силою заяви про звільнення, бити будь-кого, це насправді є не просто неприпустимим, це і дискредитація насправді ідей Майдану.
Тим часом прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вважає неприпустимими для демократичного суспільства дії народних депутатів, які намагаються силою вирішувати кадрові питання. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
В Черкасах понад 90 людей заявили про порушення своїх прав під час та після акцій протесту в Черкасах. Жанна Беспячук знає подробиці.
Матір, яка тримає в руках банку з пальними, говорить, що підпалить себе та міліціонерів, якщо й не скажуть, де її захоплений міліцією син. Батько, який увічай каже, що вміє вправно стріляти з рушниці і поїде за нею додому, якщо міліція не повідомить нарешті, де його син. Такі картини запали в пам'ять регіонального координатора уповноваженого з прав людини в Черкасах Володимира Бачаєва під час днів терору і жаху, яке пережило місто наприкінці січня 2014 року. 23-річного Романа Краснянчука черкаська міліція затримала разом із активістами Автомайдану 27 січня. Попри важкі травми, зокрема закриту черепно-мозкову, йому медичну допомогу надали лише через 12 годин після затримання. Але у лікарні на все про все виділили лише годинку, а потім швидко забрали назад до ізолятора. І, до речі, фахівцям Офісу Уповноваженого черкаська прокуратура передала матеріали, в яких значиться, що Роман нібито вже давав свідчення як потерпілий. Хоча насправді лише нещодавно отримав повідомлення прийти до органу прокуратури, там ще не був.
По поводу того, що происходило при задержанні, то
при затриманні нас і слідчі в кабінеті били. Ще раніше, коли затримували, нас усіх занесли в автобус. У цьому автобусі нас усіх побили, а потім, я так розумію, нам дуже пощастило, що нас усіх швидко забрав начальник конвойної служби, який відповідає за доставку затриманих до районного відділу міліції. Якби він нас не забрав, то невідомо ще, які травми ми отримали б. Бо ті, кого за другим разом забрали, були всі в крові. Весь відділок був потім у крові. То мені ще пощастило. У мене закрита черепно-мозкова травма, перелом пальця.
За словами Володимира Бачаєва, міліція часто затримувала невинних людей тільки за те, що вони перебували в певному місці. Це могли бути й випадкові свідки, й учасники масовки мітингу. У них не знаходили жодних заборонених предметів чи засобів захисту. 23 січня у зв'язку з так званим штурмом Черкаської ОДА, ніч проти 24 січня, міліція затримала 61 особу. 25 січня, коли в місті не було жодних масових акцій, затримали просто з вулиць 32 людини, з яких 16 були неповнолітніми. Пізніше міліція заявила, що отримала на свою лінію дзвінок про нібито масову бійку і затримувала людей для встановлення особи і профілактичних бесід. Але, як відзначають правозахисники, надати відповідний запис дзвінка правоохоронці не змогли. Родичів неповнолітніх громадян повідомили про затримання, як це вимагає закон. Більш того, 30 людей згодом відпустили навіть без складення протоколів про адміністративні правопорушення. 27 січня в Черкасах затримали ще 18 осіб, з-поміж яких були представники Автомайдану. Уповноважена з прав людини Валерія Лутковська відзначає тривожний момент. Черкаська генпрокуратура, яку наразі очолює Ігор Ругацюк, рапортувала про те, що вже зустрічалася із потерпілими від рук міліції.
Мало того, що лише 13 березня 2014 року прокуратура Черкаської області почала збирати інформацію стосовно потерпілих, стосовно затриманих. 14 березня прокуратура Черкаської області вже проінформувала Генеральну прокуратуру про те, що певні допити потерпілих осіб вже проведені, але за нашою інформацією, яка підтверджена потерпілими особами, з якими ми спілкувались, вони ще і станом на сьогоднішній день із прокурором не зустрічались. Існує дезінформування Генерального прокурора України.
Черкаси – це лише одне місто, де потрібно проводити розслідування масових порушень прав людини. На черзі Дніпропетровськ, Запоріжжя, Суми, Донецьк тощо. Жанна Беспечук, Радіо Свобода, Київ.
Перші підсумки дня. З вами у «Свободі» сьогодні підводила Людмила.